Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro. Včeraj smo se že ustavili ob zakonitostih gnojenja in dognojevanja vrtnin v času suše. Tudi danes je naša gostja, Miša Pušenjak, strokovnjakinja za to področje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Gospa Miša, lepo pozdravljeni. Včeraj ste opozorili, da moramo na eni strani delovati preventivno, predvsem kar se tiče škropljenja z biostimulatorji, da rastline lažje prenašajo stres, ko do njega pride, in pa da v suši nikakor ne smemo pretiravati z gnojenjem z dušikom. Lahko to še malce bolj pojasnite.
Najbolj pomembno v takšnem sušnem stresu oziroma sušnem in vročem delu poletja, tudi če ni suše, če je samo vroče, je to, da rastline nimajo na razpolago preveč dušika. Preveč. Zdaj tisti, ki namakajo, če imajo neko zmerno količino, čisto v redu, ampak dušik je v vročini podobno kot klobasa, ko smo mi žejni. Se pravi, rastline postanejo zaradi prevelikega sprejema dušika še bolj žejne. Jaz svetujem, da tudi fertigacija v tem primeru za ta prav vročinski stres, ki traja navadno, zdaj pravimo 14 dni, jaz upam, da bo vseeno krajše, da vseeno prenehamo tudi fertigacijo z dušikom, tudi v rastlinjaki. Ker dušik vedno pomeni, da ima rastlina tanjše celične stene, večje celice in posledično seveda zahteva še več vode. Ne? In seveda spravlja rastlina še večji stres. Vsekakor pa vsi tisti, ki veste, da imate težave s pomankanjem kalija v tleh, to govorim za večje površine, na vrtovih pa predvsem tam pa v rastlinjaki, kjer se ve, da je pomankanje, da je pravzaprav v tleh ogromno fosforja. Ker kadar je veliko fosforja in to je na zelenjadarski površina pogosto, prihaja tudi do nekakšnega antagonizma, skratka slabšega sprejema kalija, da poskrbijo, da imajo rastline na dovolj razpolago kalija, ampak ne s stalnim gnojenjem, posebej ne sredi vročine. To lahko pa pomagamo v bistvu samo s tem, da rastlinam kali dodajamo ali preko listov tam, kjer ne gre, ali pa s fertigacijo, ampak kali, ne dušik. To je zelo pomembno, seveda pa potem prihaja še do težav z borom, pa do težav z magnezijem, ampak to so pol posamezne težave na posamezni površina. In to dodajamo preko listov, kadar je vroče, nikoli preko tal, ker nima smisla, ker rastlina v vročem delu poletja zapre listne reže, zmanjša izparevanje, s tem pa tudi seveda se zmanjša ali se zmanjša pretok hranil po rastlini ali pa jemlja rastlinam preveč energije. Ne. To je treba biti zelo pozoren, se pravi v sušnem delu vedno gnojimo prek listov. Pa še nekaj bi opozorila pri tem gnojenju preko listov, dve stvari sta. Zelo veliko ljudi misli, ko so rastline v slabši kondiciji, da bo dal malo več, da bo rastlini še bolj pomagal. Bog ne daj to početi, ker rastline lahko požgemo. Lahko jih spravimo. Spravi, v takšnem sušnem stresu zmanjšamo koncentracijo, zmanjšamo odmerke, ne jih povečamo. In predvsem uporabljamo jih, ko so rastline, kolikor toliko pri sebi. To pa pomeni zdaj v takšnem primeru celo zjutraj. Jaz sem sicer pristaš, da se rastline vedno tretirajo zvečer, ampak zvečer je treba biti pozoren na temperaturo vode, posebej tisti, ki jemljate vodo iz podtalnice ali pa tudi iz vodovoda, kjer je zelo mrzla voda. Ne? Tako da v takšnem primeru premaknemo kljub temu te opravke vse na jutranje ure, razen uporabo insekticidov, ker pa še to mogoče bi bilo celo boljše narediti zjutraj.
Postavlja se mi vprašanje, gospa Miša Pušenjak, verjetno je dobro tudi, če bi vodo natočili v kakšen sod preko noči, da se segreje na to temperaturo okolice, potem je šok manjši, kaj ne?
Definitivno, ampak škropiv pa ne pripravljamo zvečer, se pravi
tako.
Mešan zbrosk ne pripravljamo zvečer.
Ampak tik pred uporabo verjetno.
Tako, Ja, čim bolj pred uporabo. Zdaj časi si preberte navodila, čeprav so zelo vidim, da nasprotujoča, ne, damo gnojilo, pravi listno gnojilo na koncu v tank ali ga dajemo na sredini, bolje pa predvsem verjetno na koncu, zato ker spreminjamo tudi pH, same raztopine s tem, ko dodajamo gnojila, ne, ampak mogoče bolj pomembno je to, da če zjutraj delamo, še niti ni tako nujno, da to naredimo zvečer, ker je zjutraj vse skupaj, vse do neke mere ohlajeno. Kadar pa delamo to zvečer, tudi pri namakanju velja isto. Ne? Potem pa res zadeva mora biti temperirana, opozarjam pa predvsem pri namakanju, da ni slučajno voda v cevih že prevroča. Ne? Tisti, ki imajo cevi napeljane, kar po površini, mogoče bolj na vrtovi, da prve litre vode spustijo mimo rastlin, ker je lahko voda tudi že segreta preko 60 in več stopinj.
Ja, na vse je treba pomisliti. Gospa Miša Pušenjak, morda še en nasvet. Kako postopati, ko enkrat začnemo zalivati? Rekli ste, nekatere rastline imajo še nekaj zaloge vode, še posebej, če imamo zemljo dobro pripravljeno, če je dovolj humusa v tleh. Je res, da ko enkrat začnemo zalivati, potem ne smemo prenehati?
To je sigurno res. Gre za posebej za vrtnine, ampak jaz mislim, da velja enako za vse ostale rastline, samo jaz sem pač bolj strokovnjak za vrtnine. Dejstvo je, da rastline ne marajo nobenega nihanja. Ne? Vedno te spravi v šok vsako nihanje, ali temperatur, in enako velja tudi preskrbe z vodo. Se pravi, zdaj tisti, ki se bodo odločili ali pa nimajo možnosti zalivanja, je boljše, da rastline nekako pustijo pri miru, da tla prekrijejo z zastirkami, ker zastirke bodo zmanjšale izhlapevanje vode, kakršnokoli zastirko, naravno, umetno, se pravi folijo, da rastline mogoče pred tem le znosijo kar veliko količino vode, preden prekrijejo, celo zasenčijo, recimo vrtove, manjše površine lahko celo zasenčimo, mislim, nekoliko lažje rastlinjake absolutno zasenčiti v takšnih temperaturnih razmerah. Če se podločimo za namakanje, zdaj vedno uporabljam izraz namakanje, potem pa moramo to delati redno. Če bomo mi recimo z zalivalkami, zelo težko nam iznosimo dovolj veliko količino vode. In če bo vmes med enim in drugim namakanjem vode zmanjkalo, bomo rastline spravili še v dodatni stres. Tudi pri sprejemu hranil, predvsem pa vsi poznamo zdaj že tiste težave z pomankanjem kalcija.
Gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za pogled na to področje, za vse nasvete. Naše poslušalke in poslušalci so vam hvaležni. Lep dan vam boščim.
Enako, srečno.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.